Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de asuntos de actualidade, e máis aló de cuestións políticas e doutra índole, imos falar tamén de cuestións históricas, que aínda que pasaran hai moitos anos, temos que traelas de novo ao presente, e dende logo, aquí nas nosas rías, na nosa comarca, no noso litoral, pois hai aínda moitos segredos por descubrir. Para falar connosco, temos o coordinador do proxecto Ría de Viveiro, é responsable aquí na zona norte da Federación Española de Actividades Subacuáticas, con quen falamos xa habitualmente destas cuestións, Antón López. Antón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, o primeiro, vides xa de rematar nestas últimas horas pois os traballos arqueolóxicos do proxecto Ría de Viveiro. Que podemos falar desta campaña? E bueno, porque se puxo fin ao proxecto xustamente rematado o mes de setembro.
Sí, bueno, o fin das actividades marcouna ao tempo, non? Entrou un malamar, obviamente non podemos ter os nerulladores na agua con malamar, así que suspendimos xa prácticamente cando estaban rematadas as actividades tamén, se acertou tamén. O tema é ese, que ahora mismo, pois, os objetivos que tínhamos para este ano cumpríronse todos, e a verdade é que, en no caso da Santa María Magdalena, foi unha sorpresa, non? Ver o estado na que atopamos, na zona onde fixemos os sondeos, pois a verdad que non esperábamos en ningún momento atopar tanto material como atopamos da fragata.
Do que podemos destacar da fragata, bueno, xa falabas coa nosa compañera, con Juana, hai unhas semanas, destacou o tema do chifre do contramaestre. Que podemos destacar desta peza? Xa falamos na súa ocasión, pero bueno, quizáis podemos destacarlo como un dos tesouros máis importantes que se atoparon nesta campaña, non?
Hai un pouco que diferenciar o que realmente nos buscábamos e o chifre, que realmente foi unha sorpresa, non? Foi unha sorpresa por partida doble. Primeiro, porque non buscábamos material deste estilo, sino que estábamos buscando estrutura do pecio. Pero, ademais, cando apareceu, primeiro, a importancia do chifre dentro do contexto da traxedia, non como peza arqueolóxica, porque todo o mundo sabe o que un chifre e para que se usa, non? Eso non vamos descubrir nada novo, non? Pero saber que ese silbato, que ese chifre estuvo dando as órdenes de maniobra durante a tormenta, mientras la tripulación loitaba contra los elementos, hasta ese último intre donde tanto o silbato como a tripulación se silencian porque a mar os engulle, ¿no? Digamos, algo que va más a lodo do material, se entra no campo do simbólico, ¿no? Y además también diferencia de otros chifres porque está moi ricamente elaborado, non? É de prata, que é unha cousa que non tiñamos claro hasta fai uns días, que a conservadora, cando iniciou a restauración, pois confirmou que era unha aleación de plata, e ademais viña decorada con un dragón marino envolvendo toda a parte da caña. O sea, como peza é preciosa, non sei se única, pero sin paralelo, pero o que garda detrás, ese momento da tragedia cando se silencia tanto él como tantas vidas, no apartado, como se digo, simbólico, para mí tiene moita máis importancia.
Bueno, decías ese como elemento sorpresivo dentro dos objetivos do que se manexaba pois para os traballos desta campaña. Despois falaremos do Pecio Viveiro 2, como está a situación e un pouco como está a cousa, pero na Fragata Magdalena, aparte deste achádego do que falábamos agora mesmo, en que se avanzou? Falabas da estrutura do barco, falabas de outras cuestións que aínda estaban por resolver. Que cuestións pois foron importantes na campaña deste ano?
Sí, nos tínhamos un problema todos estos anos, xa sabedes, porque ya me lo comentado con Bosco, era que cada ano que íamos a traballar atopábamos máis precio a vista, non? Entonces nos queríamos adiantarnos a sorpresas, non? Facendo unos sondeos nunhas zonas onde nunca houbera nada para prever o que pudiera aparecer nun futuro. Era un pouco o objetivo, non? Entonces todos os sondeos que marcamos na zona sur hacia o que é a playa de Covas deron todos positivos, pero que ademais atopamos un sondeo algo realmente extraordinario, que era a base da bomba de auga completa, esa anteira, e debaixo ten parte do mecanismo, e ademais de ter parte do mecanismo, ten todavía as tuberías in situ, polo cual as tuberías realmente nos planos daquela época non viña distribución de como iban, e ahora mismo temos a oportunidade de, hasta onde se conserven, obviamente, que non o sabemos, poder ter unha idea de como se axustaban ao barco, como se distribuían e demais, porque atopamos, xa che digo, debaixo do que a peza principal da base. O mecanismo, que debe ser un mecanismo de encaixe, estamos todavía evaluando que pode ser, sale unha tubería de chumbo que comeza a repartirse polo pecio.
Pois pues somos legos na materia, igual que nos explicaches recentemente pois esa función do chifle, especialmente nun momento dramático como foi o naufraxio da fragata. Bueno, como funcionaba esta bomba de auga, cal era o seu funcionamento, do que podamos saber, pois dicías que ainda había cousas por determinar, pero como funcionaba isto pois nun barco da época?
Bueno, aí está o tema que temos que estudiar, non?
Claro, claro.
Para o no que ven é o objetivo prioritario, xa que temos a sorte de atopala in situ, e todavía ca distribución das tuberías, que é algo, que eu poucas veces minto, é a primeira vez que o vexo, literalmente. Sei que hai algún estudio máis sobre eso, pero é moi pouco, temos unha oportunidade única, vai ser o objetivo do ano que ven. O funcionamento desta bomba a priori parece que é mecánica, non? O sea, que depende de que alguén a faiga funcionar. Pero digo a priori, non podo adiantarme, porque, xa che digo, temos a sorte de conservar algo que normalmente non sale nunha excavación, e para o no que ven é o noso objetivo, e realmente saberemos máis e con máis sentido, claro, máis estudiado, obviamente.
Pois pendentes temos deses novos achádegos. Bueno, falábamos destas novidades con respecto á fragata Magdalena. No caso do Pecio Viveiro 2, aí xa nos comentabades nas ocasións que falábamos anteriormente, e tamén no que sabemos desta campaña, que as cousas son un pouco máis arduas, un pouco máis tediosas, un pouco máis complexas. Aínda así, que se puido avanzar?
Bueno, o Pecio Viveiro 2 é un pecio que sabemos que é antigo, pero non sabemos canto de antigo é. Os materiales que no seu día apareceron iban de época romana a alta idade media. Isto pasa porque está nun fondeadeiro, as cousas vanse pola cuberta, igual que hoxendía realmente, non? Rompes un plato, tíralo pola cuberta, así estaba cheo de cerámica de época romana, a idade media, claro. Esas pezas, algunhas pudieron caer directamente, e outras chegar por o arrastre da propia marea. Entonces non nos axudan a facer a cronoloxía, máis ben todo o contrario, confúndenos, non? Entonces a forma máis objetiva de saber a que nos enfrentamos é facer no centro da embarcación un sondeo para intentar chegar á estrutura do que o barco si todavía se conserva, non? Nos, o ano pasado, fixemos unha aproximación, non atopamos nada no sondeo que fixemos, máis que máis material, obviamente. Pero este ano, en cambio, pudemos elegir quizá mellor punto de acceso, porque conseguimos atopar máis ou menos o que sería o centro do xacemento. Con o pasado estaba moi cuberto por area, foi un pouco máis complicado chegar a este punto. Máis ou menos cando levábamos retirado parte do lastre sobre 40 50, entre 40, 30 e 40 centímetros máis ou menos de un sondeo amplio, é un sondeo de 4 metros cuadrados, non é un sondeo pequeno, non te penses que é algo cativo, aquí hai que ir un pouco a grande porque buscamos si un cierto para esa madeira, claro. Saltou madeira do fondo, empezou a florar, pero eran, digamos, cachiños moi cativos como para facerles un análisis en cronoloxía. Entonces, nos esperamos o ano que ven rematar de apartar esta carga, porque, claro, imagínate sacar todo o lastre, 4 metros cuadrados, imagínate de lastre, sacarlos a man de unos, o que sacamos en los de unos moito traballo, que foi medio metro, tenemos que seguir profundizando a ver si o ano que ven logramos chegar á estructura ou chegar a un punto que vemos que a estructura non está porque se desapareceu e xa fragmentos como os querimos e non podemos completar o traballo. Eso, a veces a arqueoloxía pasa e hai que estar preparado tanto para os acontecimentos positivos como para os negativos, non?
Pues de logo que sí. Falando precisamente de cuestións que quedan pendentes, bueno, que podemos adiantar ou que podemos avanzar, aínda é moi cedo, pois os obxectivos para a campaña do vindeiro ano, supoño que agora é o momento de recopilar toda a información, todo o que se investigou durante estes días, e tamén xa a nivel divulgativo, bueno, que sabemos saber dentro do que se poida contar de si vai haber ou non esas xornadas de historia e arqueoloxía marítima da cidade de Viveiro que había nos últimos anos, pois tamén, que son moi importantes para poñer en valor todo o que facedes durante estas campañas e que poñen, pois, en riba da mesa, nunca mellor dito, pois a nosa historia. Que podemos dicir desas cuestións de cara ao futuro?
Sí, bueno, o primeiro, o objetivo da Soleta Magdalena pois vai ser ese sondeo onde aparece a bomba de agua. Temos aí unha oportunidade única de documentar esta peza completa máis a distribución das cañerías, e temos que aproveitar que o atopamos para documentalo. Eso no peso a Salta Magdalena. Eso se lo temos moi claro, vamos, non temos ninguna dúbida, porque é unha oportunidade realmente única. No sondeo, o sea, perdón, no Viveiro 2, eu vou abogar por rematar o traballo, obviamente, que as cousas non se poden dixer a medias, e intentar chegar xa ao fondo do lastre, que non creo que falte moito tampouco, e verificar si hai estrutura ou non hai estrutura. E no caso de que haxa estrutura, digamos, evaluar si hai suficiente como facer un análisis endocronolóxico, si hai, pois tomar unha muestra para que se faga, si non, bueno, pois non poderemos acortar o que os límites do cronolóxicos do pecio, pero si temos unha idea a través dos materiales, non sabemos que é antigo, como se decía, sabemos que está entre época romana e idade media, pero eso é, vamos, un digamos unha horquilla moi amplia, non? Así que a ver se sorte e madeira o no que ven e podemos facer esas probas endocronolóxicas. Sobre as xornadas, eu espero pecharse esta semana, de feito xa está todo moi avanzado.
Ah,
moi
ben.
Este ano retrasaronse unha semana porque hai moita actividade arqueolóxica en canto a divulgación máis fora de España que dentro, hai moitos especialistas que están viaxando, costounos un pouco, sempre pasa, non? As axendas son as que son. A veces costa pois atopar a 9 ou 10 personas que teñen o mismo fin de semana libre, non? Entonces complicouse un pouco, pero nada, eu conto esta semana xa salga, a idea sería celebralo o fin de semana da mitad do mes de novembro.
Pois queda aí prevista esa información, como dicíamos, embargada hasta que se publique de xeito oficial, pero por menos para facernos unha idea, estas que serían as oitavas, se mal non me lembro, as oitavas xornadas de divulgación de todo o que temos nas nosas rías e máis alá, e de, bueno, eu recordo algunhas pois falando pois, precisamente de que comían os mariñeiros nos barcos, cuestións moi moi interesantes que sempre nos traen esas xornadas, e dende logo pois que, como dicía eu antes, que somos un pouco legos na materia, descubrir estas cuestións históricas, dende logo, pois, achéganos a actualidade do pasado, que parece unha cuestión bastante dicotómica, pero que realmente, pois, está aí, e hai cousas que temos que descubrir, e dende logo, que nos estaremos aquí, na COPE, polo menos, contando, pois, todas estas novidades que se produzan. Antón López, como sempre, un placer falar destas cuestións, seguiremos emprazados para vindeiras conversas, de seguro que vindeiras semanas, cando xa teñamos, pois, esa programación das xornadas, volveremos a falar comigo coa miña compañeira Juana, bueno, agradecidos porque dende logo este traballo que facedes moitas veces é impagable, e dende logo que todo o ánimo para seguir aí pois nas nosas rías, no fondo do noso litoral, descubrindo esas cousas tan fermosas que atopades todos os anos. Así que nada, graciñas e embrazados para novas conversas.
Bueno, a min, como sempre, xa sabes, agradecemos moito a divulgación que facedes do noso patrimonio, obviamente. E tamén hai unha cousa que moitas veces se me olvida de reivindicar, é moi xusto, é lembrar que este equipo de 25 personas do proxecto Ría de Viveiro somos todos voluntarios, que ninguén cobra nada.
Sí, sí.
Se está a facer un traballo de primeira división dentro do ámbito de lo que é a arqueoloxía subacuática.
Pois aí queda reivindicado, Antón. Muchísimas gracias.
Nada, a vos, de verdad, sobre todo por este interés que tedes sempre, falar do noso patrimonio, que parece a veces algo que está aí oculto, pero debe ser de toda a cidadanía. Moitas gracias a vos.